O Concello de Monforte cumple coa recomendación e coa petición do Goberno Central de Madrid, que nos reclamaba a todos, nos reclama a todos os concellos do Estado español, que lle digamos públicamente cales son as débedas que acumulamos, as facturas que temos pendientes de pagar a día de hoxe e que leven un retraso de máis de 2 meses. Por tanto, as facturas que debemos de xaneiro e febreiro deste ano non están contempladas, posto que as administracións públicas, os concellos, podemos tardar 60 días en pagar as facturas, porque iso que di a lei, pero efectivamente, no caso do Concello de Monforte, pois vamos a ter que decir, e así o dixemos, as facturas que pertenecen a outubro, novembro, decembro do ano 2011, es decir, o último trimestre do ano, que efectivamente hai un importe de todas as operacións que fixemos esos 3 meses que está todavía pendiente de pago e que ascenden a 692.287 euros. Por tanto, estas facturas que nos lógicamente pues, íbamos a pagar parte no mes de marzo, parte no mes de abril, parte no mes de mayo, porque efectivamente vamos pagando como moito con 5 meses de retraso, o Estado pide que non teñamos máis de 2 meses e, por tanto, esta é a cifra que vamos a collernos o préstamo do ICO, do Instituto de Crédito Oficial, para poder pagarle a estos proveedores, pues efectivamente, o que se lle debe. Decir tamén que estos proveedores, moitos deles, cobrarían, sin lugar a dúbidas, no mes de marzo, no mes de abril e no mes de mayo, por parte do Concello, pero que ao ir neste plan do Goberno de Madrid, pues estos proveedores van ter que esperar o mes de mayo para cobrar estas facturas, posto que a previsión que fai digamos o Goberno de Rajoy de que estas facturas hasta o mes de mayo o Estado a través do ICO non as vai pagar. Por eso algúns destos proveedores pues pode ser que cobren máis tarde do que cobrarían se as facturas digamos seguisen o seu curso por parte do Concello.